vārtiem un klausījās podcastu stereotips.
Esiet sveicināti podcastu stereotips 22. Epizodē.
Čau!
Čau!
Mums atkal viesis ir.
Tas yeah. pats vecais. Katru reizi būs viens un tas pats viesis.
Jā. Nu, kurš sāks? Man nav ko teikt šoreiz.
Kā tev nav ko teikt? Kā uģim nav ko teikt?
Mēs es esam klusēšanas podcast.
Es būšu spektators. komentētājs. Nu, Matīs, tas gribēja kaut ko sākt.
Jā, nu, šī nedēļa pagāja arī tādā ar kolēģi Arti Makšķernieku noskaņās.
Jā, es tev varēju uztavēt, ka mājās es laik tika skatīts Oltis video, kā noķert dzīves.
Tā kā instrukcija, kā jāmakšķerēja.
nu jā, pagājušu vasaru mēs iesākām bišķiņ ar Arti, var teikt, rudens sākumā pamakšķerēt pāris reizes. Nu, tur tā nenopietni pusstunda, stunda, pusotra. Un tagad šovasar gribās tā pa nopietnam. Tā kā ūdens ir iztaustīts, ir saprast, ko vajag un ko gribās. Un pieslēdzos AliExpress, jo mūsu veikali makšķernieku nu, ļoti sālīti maksā.
Par tām pašām mantām, jā?
Nu, var Praktis. Teikt, jā. Es tagad pasūtīju aptuveni pa 20 eiro, 24, nu, plus mīnus.
Grozu.
Grozu, jā, uz 10 itemiem.
Jā.
Un redzēs, kas atnāks tagad. Nu, piemēram, 1000 āķi maksā ap 3 eiro no Ķīnas.
1000?
Jā. Nu, redzēs, kādā kvalitātē un kāda viņa atnāks. Bet, nu, Latvijā es pieļauju, nu, 5-6 āķi jau maksā kaut kādi pāris eiro jau.
Tu var sūtīt vairumā un tepat tirgot.
Pie veikaliem.
Bet, man liekas, tur aļikā ir tā, ka tu nevar sūtīt vairumā, tu uzreiz kaut kāds tur limits ir, vai ne? Kaut kā. Cik es atceros, kādreiz tas bija. Nu jā, un es pasūtīju visu kaut ko grundsmakšķerēšanai, visādas barotavas, visādas lietiņas, un tad redzēs, kas atnāks.
Bet tas būs priekš vasaras.
Jā, jā.
Pagājušā nedēļa, ko jūs darījāt? Tu teici, kaut ko sāk. Jūs taču bijāt uz zemlēdes, vai kā viņi saucās? Vai nebijāt?
Nē, nebijām.
Viņi gatavojās vasaras sezonai.
Jā, zin kā rati jātaisa ziemā.
Jā. Lai nav tā kā standarta latvietis, jā.
Jā, un tad es vēl gribu dabūt vēl vienu spinningu jānopērk budžetu variantā. Un tad jau vasarā gāzīs. Ne, vasarā kā pavasarī kā būs plusiņš, tā jau.
Kā nav ledus, jā?
Jā, tā pamētāsim.
Tad viss.
Šoreiz nopietnāk. Jo Artim ir sapnis, ne, tāds mērķis noķert kaut kādu palielāku karpu vai samu.
Mhm.
Un viņš ies uz to, es gribu uz spinningu noķert kādu līdaku pirmo, pacīnīties. Varbūt arī sanāks pamakšķerēt no laivas kaut kur, kaut ko. Tas arī tā forši izskatās. Nav
no malas.
Jā.
Nu, forši, bet tad jau tagad ziemā vajadzēja. Tagad, ja tu šledus ir, tajā kāp virsū.
Nē, negribas tā salt, es nezinu.
Kā, tur jau es redzēju, mums bija Agens Kalna līdzīgi. Džeks Telti uzlicis savu virsū.
Jā.
Un sēž iekšā vienkārši.
Man sanāk, ka braukāt cauri jugulai daudzreiz, un tur līdzīts ir.
Jā, jā, jā.
Un tur pat citreiz plus 5 grādos un 3 sēž vēl uz ledus.
Nu, kā, jo ārā siltāks, jau vairāk vai cilvēki ne? Uz ledus ir, man liekas.
Jā.
Adrenalīns, cik vajadzīgs ir.
Ko jā. Tad?
Un tā, nu, šovarsēr es metīšos iekšā makšķernieku pasākumā.
Nu, tad jau varēs arī tur...
Nezinu, kā sievai tas patiks.
Jā, es tagad klausos tavs plāns. Tad, es tikai sapratu, ka kaut kas notiek pagājušajā nedēļā, bet šī tāda, jā, es, tā man jāgatavo.
Bet viss notiek par budžetu. Es nepērku makšķeres par 200
tas
eiro kādu.
Bet tu neesi mājās. Un jāņem līdz vēl aliņi,
jā? Jā.
Tur Olta nestāst, cik
vajag. Jā, Olta teica, ka desē jābūt vienmēr kastē. Ja neķeras, tev vajag uzēst.
Aha, pašam vismaz
jā.
Bet tur šo kaut kādi tārpi būs jāpērk.
Nu, sliekas var sarakt dārzā.
Zin kā, es no. esmu redzējis, kā sliekas var ātri, bez lāpstas dabūt.
No.
Paņem šito te, kas ir tas, miets staps, tas, kas ir elektriskajiem ganiem.
No.
Iesprot zemē, un tikai es nezinu, kurš tur ir jāskatās, bet vajag vienu vadu pielikt no kontakta viņam klāt. Un te viņas pašas lien ārā.
No aķīšu vadu?
Nē, no kontakta mājās.
No 220?
Jā.
Okay.
Bet es nezinu, kurš jāliek, tas jānoskaidro. Un tad viņas vienkārši lien ārā, tā kā skrūvs. Nu.
Man kaut kā negribas, varbūt tas būtu arī pēdējais tāds lieta, ko es darīju.
Tu jau var pieslēgt un tad ieslēgt kortus vienkārši. Tāds brīnums, kā ātri dabūtas liekas. Bet tur jau parasti uz vietas, man liekas, parasti aizmirst, un tad tur kaut kāds akmeņš cilvēm, ko tik vēl nedar.
Jā, jā, liekas, akmeņš meklē. Un parok vēl uz vietas kaut kā. Nu tā, jā, jā. Nu tā kā redzējis, varbūt būs kāds, kāds vasarā ko palielīties.
Kaut kādas atļaujas?
Vajag? Atļaujas?
Nevajag.
jānopērk makšinieka karte.
Ah, jā, pareizi, taču kartas bija
jā,
kaut kāds.
Un, bet... un, godīgi sakot, es vēl nezinu, cik kāķiem var makšķerēt, gan jau sešiem laikam.
Es nezinu.
Tas nozīmē, ka tev varbūt sešas makšķeres?
Jā, seši āķi vai seši?
Kāti?
Ar sešām, kā tā kā.
Jā, bet tad pa vienam āķim laikam. Bet es nezinu, es negribu tagad te meldināt. Un...
Inspektors pateiks.
Jā, inspektors. Niekas var bēgt projām. Visu pa budžetu nopirkt.
Atstāj. Tāpēc jau ir tūkstots āķi tur.
Nav žāli.
Vai ne, atstāju miers. Nu jā. Nu redzēs. Nu,
tālūk, jā.
Kā saka, jā. Neasakas, jā.
Jā.
Labi.
Nu, līva. No šajā nedēļas no, griezumā mums vēl bija arī nedaudz par filmām, ne?
Jā, bet mēs tagad tam pieķeramies.
Nē, ne, jābūt vēlāk, jā. Varam vēlāk arī.
Nu, kas mums šodien notiek? Mums šodien ir muzikālā banka.
Jā.
Daugavpilī notiek, bet tas ir, man liekas, tāds gadskārtējais pasākums tieši pagājušajā gadā mums... Meita piedzima pēc muzikālās bankas.
Oh. Jā, bet viņa, man liekas, to sakās dzemdības, ko mēs arī rakstījām vienas podcastu.
Jā.
No, jā, sievē, jā.
Jā.
Un vēl fonā bija, kur sieva ienāca un pateica, ka nogāja.
Bet to jau, man liekas, kad es nezinu, vai to jau ierakstā, tas bija pēc tam.
Pēc tam, jā.
Lūk, tāds pasākums, tad jau redzēs, kas tur paņems vietas kaut kādas, bet tur jau tas viss ir saistīts, nu... ir tas mikrofons, būs zelta mikrofons, viņš skaitās. Vai mikrofonu kaut kāda gada balva?
Man liekas, ka zelta mikrofons.
Zelta mikrofons.
2024.
Uh-huh.
Uzbina, kurš netika iekšē.
Prāt vētra.
Ne, bet tur jau ir tā, ka viņi pa to gada, nu, ka, pa tiem albumiem un dziesmām, kas ir 23. Gadā. Es tur es izgāju tā kā cauri, bet... Latviešiem, man liekas, ir tāda, nu, piemēram, ir indie vai alternatīvās mūzikas albums. Nu, nevar būt vai nu vai.
Indie slash,
jā.
Alternatīvs.
Jā. Tā kā, bet man vairāk, laikam, interesēja, es tūlīt tās atradīšu, bet tu visi sabruka. Man bija, oj, šitais man patīk, vajadzēja izdrukāt, lai var cilvēki teikt, kad ir no...
Un kad būtu izdrukājis, tu būtu aizmirsis.
Mājās?
Vai ne?
Vai ne? Tā jau vienmēr ir. Man bija...
Vai iPhone 15 to?
Tad arī varēs ātrāk
vai
atrast? Kāpēc es nevaru atrast? Iedomājies šī tāda. Ārē, ka būs tūlītos. Tie, kas klausās, tiem ir garlaicīgi. Tie, kas skatās, tie var redzēt. Bet es biju paņēmis šitos te roka vai metāla.
Rokas vai metāls arī ļoti...
Kāds ir jūsu komentārs par šo divu žanru salikumu rekviņš?
Nu, rokas vai metāls, jā.
Roka vai metāla mūzikas albums. Vai viņus taču nevar apvienot īsti?
Bet mums varēja, nav vienkārši tik daudz mūziķi, un tad mēģina tā kā zem tā viena, nu, lai nav, piemēram, pie metāla tikai viens nominēts.
Bet šitie ir, nominanti, kas viņiem būs tas koncerts marta sākumā, nu, tās balvas pasniegšanas.
Mhm. Uh-huh. Bet viņi jau zina, ne, vai nezina vēl?
Ne, nu, kuri, žūrija zina.
Nu jā.
Žūrija droši vien zina, bet, nu jā, pasniegs, nominanti ir zināmi, tie, kas ir tā kā nominēti, bet kurš dabūs to redzēs marta sākumā. Labi, es viņus visus noklausījos, tie, kas bija nominēti 5 gabali, viens, nu tur nav nekāda secība, man liekas, pat vienkārši nominanti ir albums Divas ielas un grupa All Day Long. Ir jums tāda zināma vispār?
Mm. Mm.
Viņa man, viņai, cik es skatījos, mazliet to apakšiņu bija 20 gadi jau apmēram tajā grupē tagad ir.
20 gadi?
Jā, bet man viņa vispār neasociējās ar kaut kādu roku vai ko, viņš tāds...
Alternatīvis.
Zini, kas viņš varētu, ja tu zini, Krievu mūzikā ir krasnai pļiesiņi un sektora gaza.
Jā.
Kaut kas tam līdzīgs.
Sektora gaza ir dzirdās tāds.
Jo man tas viss, tāpēc, kad viņam visu laiku kaut kādas taures, kaut kādu pūšam instrumentu fonā. Es nezinu, man kaut kā neiet kopā tur ar roku vai metālu. Un nav tur tā, ka tur ir kaut kādā vienā dziesmā vai divās, bet visās dziesmās ir, nu, viņš kā instruments tiek izmantots visu laiku, tāpēc es nezinu, man kaut kā višķiņa atsita manai gaumē. Tad ir Adrians Grīns.
Okay.
Ar albumu iekšas.
Okay.
Tāds.
Nu, tas izglaudās labi.
Viņam bija 5 dziesmas albumā, ja? Un viena no dziesmām gāja kaut kādu minūti, un viss albums gāja apmēram kaut kādu pusstundu. Tā kā, jā, 30 minūtes iet albums.
Nu, labi, tas varētu līdzīgs Napalm Defam, kas ir tur arī dziesmas, sākot
nu, viņas kaut kādas
30 reķini... sekundēm līdz minūtei.
Nē, bet viņam ir tā, ka viņam ir 5 dziesmas tikai albumā, un viss iet kaut kādu pusstundu, viena no dziesmām no tām 5 iet minūte, tā pārējās iet kaut kādas 7-8 minūtes tās dziesmas, bet man nebija skaidra tā dziesmu uzbūve. Nebija tur tāds
Gaņā viņam arī nebija skaidrs.
Tur nebija tā, ka ir, zin kā, tur sākums, ievads, tad tur ir pants, tur piedziedājums. Jā, jā. Tur visā dziesmās viss bija, nu, tā kā improvizācija.
Varbūt tas ir koncepts.
Jā, 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 bet, nu, tas tā interesanti man likās, bet, nu, labi. Tad nākamais bija Lapsene, sākums.
Jā, to mēs arī apskatījām.
Jā, bet arī es gribētu, nu, es nezinu, mēs jau toreiz runājām, viņš tā kā jau tāds tā kā vairāk pops likās.
Jā, jā, jo viņš, man liekas, mēģina visu sabāst tur vienā kaut ko.
Jā, un līdz ar to es tajā vietā drīzāk, labi, to es pēc tam pateikšu, tad bija Sea of Frailty albuma nosaukums grupa Nostrēri.
Tā ir dzirdēta.
Viņa, man liekas, kaut kad jau bija kaut ko dabūjusi.
Varbūt. Bet tam šī grupa dzirdēta kaut kur bija ļoti. Nu tā. Jā.
Man viņš patika, bet viņam nebija, viņiem nav vokāls.
Nu, instrumentāls.
Jā, instrumentāls albums, bet man viņiem patika bass. Es nemeklēju, jo man vajadzēja sameklēt īstenībā, kas viņi spēlē varbūt, bet man patika rītīgi bass partijas. Viņas bija, nu, izteikts, jā, tāds tieši izteikts. Tu var dzirdēt, ka tev spēlē tieši bassģitāru. Nu, tā tie gājieni visādi forši bija. Un tad kā pēdējais viņiem bija Vida Colorida albums un grupa Tempo.
Tas jau pēc nosaukuma neiet ko.
Un arī viņiem nebija, nav vokāli, arī instrumentāls. Bet tas bija tāds, tā kā tāds moderns, tas metāls varētu teikt. Tā, nu tāds, nebija nekas, tur, ja būtu vokāls, varbūt viņš būtu kaut kā izlicis, bet nu, tur nebija nekas. Nu, tāds,
švaki?
Nu, diezgan, jo es nezinu, kā jau Līva teica, man liekas, ka latviešiem nav kas ražo to mūziku. Es nezinu.
Jā, vispār, es nezinu.
Man liekas, varbūt arī nav kas patērē latviešiem. Varbūt ir kas ražo, bet
kur tad liksies? Viņi, kāpēc viņi nav iekšā? Tad
es nevienu, no ko es minūti nāc dzirdējusi, tiešām.
Izņemot Lapseni. Ā, par to Lapseni es gribēju teikt, ka tur es drīzāk būtu ielicis to Dzelzs Vilku jauno albumu, kur mēs arī apskatījām jauni albumus, bet viņš nav iekšā, kā es domāju. Kāda ir teorija konspirācijas, kāpēc viņš nav iekšā?
Cancel culture. Jā. Pieslēdzās.
Cancels bija, man liekas, ar to bundzinieks, Mārcis Jūdzis.
Jā, bet runājot par Dzelzs Vilku, viņam tik jauns bundzinieks.
Nu, viņiem tas ir, cik es sapratu, uz laiku.
Uz laiku, jā.
Bija aizņēmušies, bet no kurienes viņš bija? No kuras grupas aparāts?
Man liekas, tas pats arī Dzelzs Vilks arī tur Instagramā pēdējā laikā baigi tur sācis darboties, likt visādas postas, ne?
Es tā baigi pēdējā laikā kaut kā neapmeklēju vairs sociālās
Bet arī pēc, man liekas, baigi tas noplaka uzreiz pēc kaut kāda jaunā gada
pazuda. Jā, baigi uzmirmoja un pazuda. Un man meita bija uz teātri. VF kultūras nams skaitās vai pils.
Nu, uz brīvībā jau.
Un tur arī bija kaukuls, piedalījās tā izrādē bērna. Kaut kā jau vaig laikam tur bīdīt tās lietas.
Jā, nē, nu viņš jau ir interesants, man liekas, tāds tipāšs. Varētu spilīgi viņu iedomāties kaut kādā izrādē. Jā, es domāju, ka viņam labi sanāk.
Jā, Uģis arī, ka mēs apskatījāmies to albumu, jā, viņš teica, ka viņš ir tāds ar savu odziņu.
Jā, rokstārs. viņam ir odziņu.
Latviešu rokstārs. Un jā, viņš nav arī muzikālajā bankā. Nebija iekšā nevienā nominācijā. Tas ir Latvijas radio tas pasākums, kas šodien
notiks. Bet tas albums diezgan bija spēlēts, un viņš tos forši.
Nu jā, tāpēc saku mums tādu, man bija pārliecība, ka vismaz kaut kam ir jābūt iekšā. Cik es sapratu, nu man sieva vairāk to Latvijas radio 2 klausās, kad viņš bija tajās 25, nu viņiem no sākuma 25 dziesmas ir, nu no sākuma vēl vairāk ir, un tad ir 25, viņi tur kādu laiku drillē, un tad tās 15, ka tajās 25 viņš bija iekšā, un pēc tam notika tas skandāls, un
tur viss
pazuda kaut kādu.
Jā, bet runājot par roku metālu, mēs varam kaut kad nākamreiz apskatīties, ir būs vai notiks drīz gada metāla balva.
O?
Tur paskatīties.
Bet tas ir latviešu mūzikas.
Tur tas atspoguļos labāk to visu.
Ā, nu mūzikas, varbūt, zin kā, viņi jau varbūt arī ir tie, kā saka, tie diehard metālisti. Tur kāds mikrofons. Apmēram vien kāda mikrofona balva.
Atsevišķi balva.
Bet, nu jā, pa to dzelzs vilku, man likās, ka drīzāk viņam tur vajadzēja būt iekšā. Tas jau gan, nu tas gan vairāk tāds, nu viņš jau nav nezinu, metāls tur, kas viņš jau vairāk tagad tāds.
Rocks alternatīvs.
Jā, tāds, nu viss kopā tāds, radio metāls.
Radio metāls.
Lūk, un tad jau jāpasako, būs līdz tai metāla balvai.
Metāla balvai, jā.
Gada balva metālā.
Bet tādi jau sen ir tā metāla balva, vai pirmo reizi?
Tas žanrs, ka nē.
Nē, tas pasākums.
Tas pasākums metāla balva.
Es neesmu sekoju.
Jā, man liekas, jā. Es negribu tagad pa 10, 15, nezinu, nu, 15 gadus ir, jā.
Lūk, es jau iedomāju, es varu turpināt, varbūt es izlasīju grāmatu.
Kārtējo grāmatu,
jā. Jā, tas bija Jāņa Žildes stāsts par piekuns skrien debesīs par jaunu mēnesi, rokgrupas stāsts. Arī rokgrupa, jā, Latvijas jauns mēnesis. Es varu parādīt video grāmatiņu, ja viņi tur redz. Arī dizains, tā kā līdzīgs ir, kā pienvedējiem bija lodziņš, te ir tāds mēnesis caurums. Un kāpēc es, tad viņš var aiziet kopā ar to, kad arī Jānis Žilde ir žūrijā mikrofona balvai. Viņš ir žūrijā, un arī ir ar Jurim Kaukulim sieva ir žūrijā, Aija Kaukule. Arī dīvaini, ka viņi tā kā vīru neievilk iekšā, ne? Nesanāca.
Vai ne?
Un, jā, un par to grāmatu, es tev, tad, kad es viņu lasīju, nu, viņi ir sarakstīti tādi, jā, 2015. Gadā viņi ir izdoti jau kaut kā 10 gadu apakaļ. Tur bija tā viena lapa, ko es nofotografēju, tur arī pa to mikrofonu balvi. Tur tajā grāmatā...
Citāts, ne? Kad sūta, jā.
Jā, ka tajā grāmatā ir, nu, man patīk, kā Žilde raksta. Man liekas, žēl, ka viņam ir šitā, tikai šitā pirmā grāmata, viņa pat, man liekas, jo pienvedēja bija otrā, un viņam vairāk arī nav, bet es ceru, ka būs vēl kaut kas. Jo man patīk, kā viņš raksta, tur ir gan no paša sākuma, kā Mielaus auga, kā viņš tur... to mūziku, tur iepazina, tur plates veda no ārzemēm, tajos laikos tie jau bija...
Viņš tā kā māk radīt to atmosferu.
Jā, to stāstu kopējo, ka tu redzi...
Sajūti.
Kā, jā, kā no augšas, nu, no pašas apakšas, pat teiksim, nevis no augšas, kā viņš ir izaudis no DJ, ka par, nu, savu grupu nodibināja un arī Guntars Račs spēlēja pašā pirmajā periodā jauna mēnesi Račs spēlēja bungas, un tad viņiem bija tie visi konflikti, kurš tur labāk dziesmas māk rakstīt vai Račs vai Mielaus, un tad tur ir divi posmi, tad tas jauns mēnesis tā kā izjūk, un sākās jaunais posms, kurā tās Rača dziesmas nespēlē pa visām tām attiecībām, nu, un arī pa to pašu mikrofonu tur bija rakstīts, kad galvenais uzdevums ir tā kā kājās noturēties, tā, tas ir viss, kas ir jāizdara, jā, jānoturās kājās tajā konkursa laikā.
Jo līdz tam tiek lietots alkohols,
jā,
nežēlīgā.
Gan pa kautiņiem aizskatoja, gan pa to, kā viņi vinnēja... $25,000 balvu Polijā konkursā bija tur Sopotas pilsētā tāds konkurss, un tas bija tajā laikā tieši, kad sabruka Padomju Savienība, kaut kāds 91. 90. Jā. Sākums pats, un viņi tieši bija aizbraukuši kaut kādu busiņu uz Poliju, un tad tur sākās viss tas sabrukums. Tas, un kā viņi ar vilcienu brauc pēc tam no tās Polijas uz Vāciju, arī, protams, ja tu saņem $25,000 dolāru balvu, tas tajā laikā tur bija rakstīts apmēram kaut kādi 4 miljoni rubļi. un tad kā viņi tur brauc ar visām tām balvām tajā vilcienā, visiem mūzikas centriem un tad tur kaut kādā brīdī tur pasaka, tas vilciens tūlīt atkabināsies ar viņiem balvas vienā gala. Nu tur viss tas skipišs bija aprakstīts. Tā kā diezgan interesants tas viss stāsts ir. Un tad jau, jā, kā Ainārs, kāpēc Ainārs Mielovs sāka arī savu solo karjeru, tas viss tur ir aprakstīts. Tā diezgan interesanti, saistoši bija tā grāmata. Lūk, tā kā iesaku izlasīt, bet, nu, es viņu dabūju, jā, kaut kur. Jā, tas bija, šitā bija tā grāmata, kur es gribēju pirkt, es biju aizgājis uz Olimpijas, to Jāņa Rosa grāmatnīca, un es nopirku to prāta vētras grāmatu. Beigās, jo šitā nebija uz vietas, un tur man šito pēc tam
uzdāvināt. Tev jau kolekcija neveidojās?
Ir man maziņa, jā, jau sāk veidoties.
Es būtu Latvijas mūzikas eksperti.
Jā.
Tas ir pārāk skaļi par šo.
Mēs jau esam.
Es
virtuves eksperti. Dīvāna.
Dīvāna
eksperti.
Viņš jau neko nemāk spēlēt. Tur
jā. Bet nu jā.
Tas nav nekāds metāls.
Tā jau ir, ja tur sēd pie galda baigi viegli, jo tur viņš nemāk to vai šito, bet īstenībā jau... Nu, tas jau darbs ir diezgan milzīgs, tāpat jebkuru ir ieguldīts, ka jebkurā albumā, kur es tur nosaucu tajā mikrofonu balvā, tur jau darbs tāpat ir ieguldīts. Tas, ka man nepatīk, vai žūrī tur nu, izvēlās to, ko viņi izvēlās. No?
Jā, jā.
Tā kā...
Kai... Mēs neaizvainojam nevienu.
Nē, tas ir mans viedoklis vienkārši. Es šo teiku, ko es gribu. Man, kā saka,
kad jūs, ka tevi nekancelēja.
Jā, tāpat kā Jūri, jā.
No. Izgriezīs, jā.
Mums dienās jābūt ļoti uzmanīgam savu viedokli
tam nokancelēt. Tu uz Spotify'ā ies un gribēs uzspiest uz podcastu, viņš tur būs, bet izbūs tāds pelēks, tā kā nevar uzspiest, jā.
Nevarēs paskatīties.
Tad vēl parunā vēl, jā.
Jā.
Lūk, tas par grāmatu bija.
Man tieši, es varu padalīties par šito visu kancelas situāciju, es biju šonedēļ tā kā ZPD aizstāvēšanā.
Vai kas tas būtu?
Nu, zinātiski pētniecisko darbu 12. Uh-huh. klasē taisa, un tad tur mums vienam puisim bija pētījums par to, vai vajadzētu nojaukt Daugavpilī vienu no padomu laiku pieminekļiem memoriālu, un tur bija aptauja, un tur bija, tā kā viņam bija, es tik neatceros, nu jā, 3% bija atbildējuši tie aptaujā, kad par to, vai vispār vajadzētu nojaukt visus, tā kā padomu laiku pieminekļus, bija 3% atbildējuši, ka nevajag, un es biju starp tiem 3%, un tad es domāju, vai man to kādam teikt, vai ne, varbūt, ka man kancelēs no skolas, bet, nu, es gatavoju stāvēt savu viedokli, bet, nu jā, katrā ziņā tas kancelu sēž kaut kur pakausī visu laiku.
Direktors, nu, ienāciet lūdzu
kabinetā. Jā, tā kā tu biji tajos 3%.
Vajadzēs samainīt atbildi.
Nē. Jā. Ar ko mēs turpinām par kīno? Mums kīnostūris?
Vai vēl ne?
Jā. Nu, jā. Varam pagājušu nedēļu aizvedījām.
Jā, pagājušu nedēļu mēs ar Matīsu svinējām Davida Linča 78. dzimšanas dienu.
Jā.
Uģi, tu esi redzējis kādu Davida Linča filmu?
Es esmu slikts uz vārdiem. Es, ja es zinātu, ir, nu, tā, kas ir tas
film? 90. gados seriāls Twin Peaks. Mēs laikam esam, es nezinu, cik reizes jau noskatījušies visas sezonas Twin Peaks. Nu, tā kā... Kā man draugi saka, kā atcerās, nu, piemēram, draudzene saka, kad viņa atcerās, kad mamma nu, uzreiz, kā sākās Twin Peaks, bija pie televizora, tur bija tā ļoti slavenā mūzika, pēkšņi aizmirsu.
Es zinu to filmu, bet es viņu nekad neesmu redzējis.
Tu nekad neesmu redzējis, nu jā.
Es esmu kadrus redzējis, ka kāds skatījās tur.
Jā, jo tas bija, man liekas, tā kā, nu, ņemot vairā, cik daudz 90. gados tur mēs tikām pie ārzemju kino, tad tas bija, man liekas, kaut kāds, laikam, fenomens un visi skatījās un tāpēc nu tieši dēļ tās saudabības, kas tajā seriālā bija tā diezgan mistisks.
Cik viņam bija sezonas?
Senāk viņam bija divas sezonas. Sākumā bija tā, ka tā Twin Peaks bija domāts, kad viņi uzņems filmu, bet tas pārvērtās par seriālu. Un tad viņi pēc tā seriāla uzņēma tomēr arī filmu. Bet otrajā sezonā tur kaut kas varēja just, ka tur mazliet sagāja grīstē. Un 17. gadā viņi uzņēma trešo sezonu pēc 25 gadiem.
Nu jā.
Trešo sezonu uzņēma.
Un... aktieri bija tie paši?
Jā, tie tikai paši. Tie, kas bija dzīvi.
Tie, kas bija dzīvi.
Jo, man liekas, kāds, jā, tur bija kāds arī jau aizgājis solē. Bet, un tad tāds vienkārši no draudzenes stāstītā viņa saka, ka viņas jau dzirdēja to mūziku, un viņa vienkārši, viņai vasaras bija, jo tā filma bija.
No prieka?
Nē, nu tā kā no kaut kāda pārdzīvojuma. un jo viņa bija, nu, tādi, jā, diezgan, manuprāt, tam laikam, kā lai pasaka, ne provokatīva, bet, nu, mistiska, jā. Mistiska.
Es atceros, tur bija kaut kas.
Nu jā, tur tas stāsts. Tur bija dīvains. Tur tā kā, man liekas, tāda realitāte, un tad ir tā kaut kāda paralēlā telpa.
Man liekas, tur kaut kas nebija tā, ka tur kaut kas parādījās kaut kad un kaut kas rēgojās. Nezinu, kaut kas tāds prātā nāk.
Tur tas stāsts bija par to... par to meiteni skolas populāro, kur atrod mirušu, un tad tur ierodās Dēls Kūpers, kurš ir jauns izmeklētājs, Kails Mahlachlens viņu spēlēja.
Kā var atcerēties kaut ko tāds vārds? Man vispār neiet ar
vārdiem. Bet, nu jā, un tad viņš ierodās tajā pilsētiņā, viņš sāk izmeklēt, un tur tajā pilsētiņā notiek visādas mistiskas lietas, un katram cilvēkam vēl tur ir savs stāsts.
Paralēlā pasaulē,
jā. Savs stāsts.
Un šetina to visu.
Jā, un tad mēs ar Matīsu, tad, kad bija tas Covid laiks, tad mēs, kad it kā tur nekur nevarēja doties, tad mēs ar Matīsu braukājām pa visādām mazpilsētām, un mums likās, ka Twin Peak ir pilnīgi visur, ka visur notiek kaut kas mistisks, tikai tev jāprot ir tas ieraudzīt. Jā. Bet, nu jā, tā kā Davidam, bet par pašu Davidu Linču, vienkārši es tiešām esmu fans un apbrīnoju to viņa spēju, tā kā visās jomās būt ļoti kvalitatīvam, augstvērtīgam, viņš nenodarbojās tikai ar kino, bet ar mūziku, ar glaznošanu, ar fotogrāfēšanu.
Jā, viņš tarp citu arī fotogrāfē.
Ar grafiku, jo tas viņa sākotnējais plāns bija, ka viņš gribēja iekļūt par glaznotāju, un viņš pavadīja ļoti daudz laika ar savu draugu tēvu, kurš bija glaznotājs, un kā viņš teica, ka viņam likās, ka ir vienkārši forši būt darbnīcā, glaznot, dzert kafiju un smēķēt. Nu, tā kā, un man likās, tas...
Bohēmiski.
Bohēmiski, jā, tas, es saprotu, tas tiešām ir forši. Un tad viņš nonāca tajā kino skolā, un tad viņš sāka tur ar tādām animācijas vairāk filmiņām, nu tādas stop motion varbūt stilā veidotas animācijas filmas, bet ļoti seriālas. Un tad viņam tā pirmā pilnmetrāžas filma bija Razorhead. Mēs ar Matīs noskatījāmies arī. Nu, mēs visu laikam esam noskatījuši Razorhead. Jā, tur ir par tādu jaunu tēvu, kurš atved mājās mazuli, kurš iztās mazliet pēc kaut kāda tā kā citplanētieša tāda.
Tas tēvs vai mazulis?
Nē, tas mazulis. Tā kā viņš ir tā kā tāds, nu jā, viņš tā kā tāds, nu tāds diezgan... Tā, nu, nav tā kā, viņš neizstās pēc cilvēka, viņš ir tāds kā mazliet citplētīgi veidīgs, un tad kāds tēvs tur mēģina ar to tik visu galā. Tik galā, un viņam tā kā nesanāk. Un, nu, bet, nu,
bet tad, tad ir tas kaut kāds tas žanrs filmu?
Nu, viņu, ziniet, man tas laikam patīk, ka viņu īsti tu pat grūti nevar ielikt, viņš tas kaut kas laikam tāds ārpus vispār kaut kā, un tu īsti nevar, jo tas īsti pat nav seriāls, tas pat, nu, tā kā kaut kas eksperimentāls, bet vairs nav eksperimentāls, jo Davidam Linčam jau ir 78 šausmi, tas arī nav, bet tas ir kaut kas, nu, tāds, jā. Kaut kas tāds, ko tu īsti, un mans patīk, tu nevar īsti kastē ielikt.
Kā saucās, bija kaut kāds nosaukums, man liekas, tam žanram, bija vēl tas, supernaturāla angliski saucās, jā.
Nē, nu, zin kā, man liekas, ka
jā, pārdabisks, tu arī daudz pārdabiskais
tur ir, jā, bet man liekas, ka citreiz, nu, ir tā kā, ka mēs gribam kaut kādas lietas, nu, lai mums būtu sakārtots prātā, mēs gribam ielikt kaut kādā
lai mums ir sākums,
žanrā, lai mums ir tā kā skaidrs. Bet es domāju, ka tas autors, ka viņš taisa, viņš jau pat nedomā par to, vai viņam būs tur kaut kāds žanrs, viņam tur ir
viņš
kaut kāds
savīda.
Jā, viņš sev neierobežo. Mums vienkārši ir vieglāk runāt, ja mēs it kā ieliekam to kaut kādā
definēt
tur žanrā. Mums vajag tā kā definēt, jo kā citādāk mēs par to varam runāt, vai ne?
Nu jā, bet šajās filmās arī nav ne sākums, ne beigas, ne nobeigums. Tu īsti nesaproti, ar ko kas sākās un kas kā beidzās un viss tā. Un, tas arī tā ļoti tas, cilvēkiem rada neizpratni.
Un mēs bijām arī, nu tagad bija, kino bizē bija Davida Linča nedēļa,
jā.
Un mēs bijām aizgājuši uz Mulholland Drive un BBC eksperti bija Mulholland Drive atzinuši šobrīd par, nu, līdz šim labāko 21. Gadsimta filmu. Mēs ar Matīsu jau bijām vienreiz viņu noskatījušies, bet, nu, tā kā likās, ka varētu aiziet vēlreiz kopā ar draugiem arī.
Kino.
Jā,
uz Cik viņa ilgi iet tā filma?
3 stundas.
Jā, aptāvi 3 stundas.
3 stundas bija, kaut kā, laikam, tā ir tā filma, kuru varbūt pietiek vienu reizi redzēt. Tā kā mēs secinājām.
Tā kā Avatar.
Jā, tā kā, ka tu redzi vienu reizi, un tā ir tā filma, kur tev it kā liek uzdot ļoti daudz jautājumus, un tad mēs pēc tam ar draugiem arī, nu, īsi parunājāmies, un es, kad noskatījos to filmu, man bija skaidrs, ka man nekas nav skaidrs, un man tā kā, nu, baigi patika īstenībā tā sajūta, kad, nu, kad tur nav nekāda atrisinājuma, un savukārt man draudzene saka, nu, kad viņa saka, ka viņa ir pilnīgi skaidrs, kas tur tā kā viss notiek, un viņa izskaidro tur pa detaļām un tā.
Jā, jā.
Nu, nu, katrs tur kaut kādu savu versiju spēja ieraudzīt. Bet man liekas, tā kā, man liekas, ka tas kaut kā tā ļoti pietuvināts dzīvē, kad tām filmām bieži vien it kā tu meklē to skaidrojumu, bet tu viņu nevari atrast, bet reālajā dzīvē jau arī, man liekas, nav jau tā, ka visām lietām ir kaut kāda jēga un skaidrojums, viņas vienkārši notiek un ir. Un tas man patīk Davida Linča filmās, ka tur arī, ka tur citreiz, nu, nav tās jēgas vai nav
jā,
tā pavadiena.
Jā, bet tev arī tāpat gribas meklēt vienmēr skaidrojumu,
nu,
kāpēc.
Nu, protams, jā, kaut kādām lietām. Nu, man gribas varbūt kaut kādās detaļās vai simbolos kaut ko tādu ieraudzīt, bet man arī patīk, kad tu saproti, ka varbūt tas ir kaut kas pilnīgi bezjēdzīgs.
Bezjēdzīgs.
Bet latvieši jau parasti saka, ja viņi noskatās tādu filmu, tad jau būs otrā daļa.
Tā kā, jā. Kur būs kaut kāda skaidrība.
Jā, jā, kur būs atrisinājums.
Jā, jā, jā. Bet, nu jā, un tad, piemēram, jā, es vēl uzzināju, ka Davidam Linčam viņš saņēma pirmo Oskaru tikai 2019. Gadā par ieguldījumu, bet viņš bija pirms tam laikam četras reizes nominēts.
Viņš nebija attiecīgā sabiedrības slānī.
Burbulī.
Jā, burbulī. Lai dabūtu Oskaru.
Nu jā, ne, nu skaidrs, ka viņš ir pelnījis Oskaru. Tur, es domāju, ka viņš ir ietekmējis tik ļoti daudz, nu, tik ļoti daudz industrijā, kad...
Jā, bet lai dabūtu Oskaru, tev jābūt ir burbulī noteiktā.
Ne.
Nu labi, to es tik smāti nezinu. Nu jā, un kas vēl no viņa filmām, nu, īstenībā viņam bija filma, ko viņš bija uztaisījis par godu savai sievai, jo viņa gribēja vienkārši laikam jauku filmu, lai viņš uztaisa, nevis, lai viņš beidz taisīt.
Uztais komēdiju.
Jā, un viņš uztaisīja, tā bija, nu tā arī forša
ar
filma.
Ar to Markīti?
Tur, kur bija tas, sanāk, bija tas amerikānis, kurš devās pāri Amerikai ar zāles pļāvēju.
Tā gan bija sirsnīga tāda filma.
Pie sava slimā brāļa, jā, viņš pārbrauc pāri visai tur Amerikai, un tad tur ar viņu, nu, viņš ir arī atrada tur visādas nakts mājas, ar viņu viss kaut kas notika.
Tas
varētu
diezgan interesanti.
Jā, viņš bija tāds spītīgs amerikānis.
Jā, viņš bija tāds ritīgs, spītīgs. Tas bija ļoti, tā bija ļoti, nu, tā bija, mēs tā ar Matīsu. Tur es skatījāmies un domājām, tā kā pārāk jauki, priekš Davida Linča, bet tad mēs, jā, painteresējāmies, ka tā ir veltības.
Tā gan bija ļoti tāda jauka, jā, tāda sirsnīga
pārāk
filma.
Pārāk sirsnīgi, jo tas diezgan daudz, tur, nu, diezgan daudz ir tādas brutalitātes, piemēram, Blue Velvet ir diezgan tāds paskarps.
Paskarps,
jā, tur tāds, kaut kāds vardarbīgi momenti parādās. Jā.
Nes parādās, bet, man liekas, filmas visā garumā vardarbības.
Jā, bet, un tas, kas vēl ir izcili, kad tajās filmās ir vienkārši brīnišķīgs humors, tur ir, nu, arī ļoti daudz par amerikāņiem, par amerikāņu kaut kādām kultūras iezīmēm, par kaut kādām vispār kā viņi kaut kādiem stereotipiem, un tad tie stereotipi tiek tad ļoti, ļoti pārspīlēti, kas citreiz arī ir smieklīgi, nu, tā kā, un tad vēl viņam, ko no viņa varētu noskatīties, ir Wild at Heart, tā kā mežonīgi sirdīs, kas Akanu festivālā arī ir saņēmis apbalvojumu.
Bet tā filmu. Arī, jā, jā, tā filma
tur
bija arī tāda pavieglāka likās. Ne?
Tā bija pavieglāka, bet viņa bija gan smieklīga, bet nu, tur bija dažādas tās ainas.
Tur bija ļoti komiskas vietas daudz.
Ļoti daudz, jā, arī un tas tur man patīk, kad ir tie kontrasti.
Nebija default, ne? Tomas, ko toreiz. Ko
jā, bija. Manuprāt, jā.
Tas bija ļoti komiski, jā, tāds smieklīgs.
Nu, jā, katrā ziņā tur ļoti daudz kontrastu, gan tāds mazliet vardarbīgs, gan smieklīgs, un jā, līdz ar to, man liekas, ka...
Kā jau dzīvē.
Jā, jā, izcili. Jā, kaut ko vēl tu gribi piebilst par
no kino stūrīšu mums ir jānoskatās Davida Linča filmu vismaz viena.
Jā, ar ko mēs ieteiktu sākt?
Ar ko iesākt? Sākt?
Nu jā, nu pat es ieteiktu arī paklausīties viņa mūziku. Viņš nodarbojās ar elektronisko blūzu.
Oh, jā, elektronisko,
elektronisko blūzu.
Diezgan interesants
salikums.
Jā. Mēs taču nepieminējam, ka viņš pats arī spēlē savās filmās kā aktieris.
Jā,
un viņš pats arī ir kā
operators. Bet viņam visi kādri sanāk pirmo, cik saprot.
Jā. Jā, un viņam ir ļoti interesanta bals. Nu, tā kā, kad viņš iesaistās tajā filmā, man liekas, tev uzreiz ir interesantāk skatīties. Piemēram, tajā Twin Peakā viņš bija tā kā mazliet... Puskurls it kā, un
ne, viņš laikam ļauj. Puskurls, viņš bija kurls.
Viņš bija kurls, un visās tajās epizodēs, kur viņš piedalās, viņš vienkārši pārspīlē, tā kā skaļi runā un bļauj.
Bet īstenībā viņš katram tam aktierim un piemeklēja savu stāstu, un viss ir izstrādāts līdz pēdējiem.
Viss detaļas
ir. Jā,
bet es domāju par to, ka, nu, es domāju, ka mēs viņu nevaram skatīties jā, tieši tikai kā režisoru, bet ka mums vienkārši viņš ir tā kā mākslinieks, kurš, un to, kad viņš, piemēram, pārzina gan tur glezniecību, gan mūziku, gan tur foto, gan grafiku, to visu var vienkārši tajā filmā redzēt. Jo
viņš zina, kā vajag.
Jā, jo viņš vienkārši ļoti, nu tādiem, ja tu paskaties tos 90. Gada sezonas, tad viņš ar ļoti vienkāršiem paņēmieniem var uztaisīt maksimumu. Nu tā kā atlasot pareizus tipāžus, viņš paņem kaut kādus tā kā rakursus ļoti interesantus, izmanto un arī nu, ar kaut kādām sejas izteiksmēm, bet es redzēju kaut kādos arī video, ka viņš pats iet un demonstrē, kā tiem aktierim, nu tā kā aptuveni ir tās lietas arī
jādara. Viņš zina labāk, jā, viņš zina, kā vajag.
Nu, bet praktiski jau, nu, tas jau vienmēr tā ir, piemēram, ja, lai tu saprastu, varbūt tās filmas labāk tev no sākuma pa viņu kaut kāda informācija, jāpalasa tur kaut kāda biogrāfija mazliet, lai es, jo arī, piemēram, ja, tad, kad tu izlasi grāmatu pa kādu mākslinieku, tu jau arī sāc saprast to apakšu visu, kāpēc, nu, kāpēc, kāpēc tas ir tieši veidots tā vai savādāk, bet ne tā kā tu esi pats tā kā iedomājies. Kāpēc mākslinieks to ir tajā brīdī tā izdarījis, jo tur jau ir taču, nu tad iepazīsti to cilvēku vairāk un tad arī saproti varbūt to visu labāk.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu, nu, ņemot vairāk, kad es tā kā mākslas vēsturi pati studēju, tad man liekas ļoti svarīgi, ka tu zini to, nu, piemēram, ja tu aizeini skaties gleznu un ja tu, piemēram, nezinu, tur aizbrauc uz Rotko centru, un tad kādam tas liekas vienkārši kaut kāds pleķis, bet ja tu zini tā kā biogrāfiju, un ja tu zini par Rotko, un kam viņš tā kā ir gājis cauri, tad tu pilnīgi citādāk uztver to darbu.
Markus?
Viņš bija Markus Rotko. Viņš bija, un tad viņš kļuva par Marku Rotkovičs, viņš bija Rotko. Nu, jā. Viņš Rotko.
Glezna sarkans.
Jā, viņam tur bija dažādi gleznas.
Mēs bijām aizbraukuši uz to.
Uz Daugavpilī. Mēs tur bijām, jā.
Tur apsargs staigāju visu laiku līdz, nesapratu viņu.
Jā, tur ir tā telpa, kur ir oriģināli.
Jā.
Un tur nedrīkst nefotografēt. Jā, tā kā.
Tur bija, viņš tur bija. Viņš to liekas saprast.
Tāpēc, ka...
Nevajag liekas kustīt.
Jā, nevajag. Jo tas tomēr ir, nu, tas ir Marks Rotko. Un viņš ir Latvijā.
Bet, jā,
un...
bet tur bija viņam kaut kāda vēstura apakšā. Viņš tā kā no Latvijas skaitījās.
Viņš ir no Daugavpils, jā. Viņš dzīvoja Daugavpilī, un tad viņi aizbēga uz Ameriku dzīvot. Jā, un jā, nu, diezgan viņam arī traģisks tas stāsts, un tu kaut kā citādāk ieraugi pilnīgi tos viņu darbus.
Tāpēc nu,
tas ir svarīgi, jā, to tā kaut kāda biogrāfiskā sadaļa. Bet, nu jā, ir ļoti dažādi viedokļi par to. Ir arī, kas uzskata, ka nevajag, ka vajag vienkārši iet un tā kā savu interpretāciju
Bet tad tev jāskatās seriāls Draugi ir. Tur neko nevajag lasīt. Jā.
Neko nevajag Beverly lasīt. Hills, jā. Jā, jā, jā. Nu, man interesē, man laikam interesantāk liekas tā sadaļa, kur tomēr tu ej kaut kādā dziļumā.
Bet tomēr, ja tu ej un skaties tāpat, tev jābūt kaut kādam backgroundam. Kaut kādai nu,
bet,
saprašanai.
Nu jā, bet jo tu jau vienkārši neizdomā, vat tagad es jā. Gribu, tā kā es iešu tāpēc, kad es gribu vai citi iet, vai jā. Ne? Nu, tu taču dari lietas tāpēc, ka tev tas interesē un tu esi kaut ko painteresējies, palasījis un tāpēc tu arī skaties to filmu vai uz muzeju vienalga.
Nu jā, man liekas tā kā, kad, es nezinu, ja tu varbūt neesi saistīts ikdienā ar mākslu, tad ir kaut kāda... Man tāds vienkārši novērojums, kad ir kaut kāda standarta gauma, kas tā kā arī izveidojās un tad tu varbūt pārāk vizuāli tikai uztver to visu un ka tu nu, tā kā neredzi to otru pusi, varbūt, un tad ej tikai tajā savā kaut kādā interpretācijā vai izej tikai no tā tehniskā, piemēram, nu kā cilvēki, piemēram, vērtē darbus. Es arī šitā varētu, es arī varētu šitādu laukumu tur uzgleznot. Viņi vērtē tikai no kaut kāda tehniskā, viņi neredz to otru pusi tam visam un kontekstu, kāpēc tas ir radies vispār. Tas ir, nu jā, tā kā varbūt tā. Pārdomrīdz.
Pārdomrīdz, tagad es neņem saprast. Jā. Draugus skatīties vai braukt uz Rotko.
Mēs bijām tikko. Jā. Jā, mēs bijām.
Bet es draugus tāpat neesmu redzējis.
O, tu neesmu redzējis draugus? Mēs...
Negadu sēriju?
Nu, gan jau kādu. Es pa televizoru mums šradīju, bet jā, jā. Nu, es viņus nosaucu tikai tāpēc, ka visi, man liekas, viņus ir tā kā speciāli pat tur skatījušies un ņēmušies. Un visi, zinu, tāpēc viņi arī nosaucu.
Mēs ar Līvu skatāmies.
Un es sāku tikai skatīties, pateicoties Matīsam, jo viņš man teica, tu neesmu redzējis draugus. Un es nebiju arī redzējis, un tad mēs sākām skatīties.
Tur taču arī baigi daudz, man liekas, sērijas un sezonas.
Nu, 9, 10.
10 sezonas?
Vai 9, kaut kas
tāds. Vai tik daudz?
Baigi daudz bija, man liekas, kad bija daudz.
Jā, bet zini, kas ar tiem draugiem ir, ka viņi ir tik ļoti... Nu, piemēram, Mārtiņam, mūsu dēlam, arī ļoti patīk draugi. Maniem skolēniem arī patīk draugi, tāpēc, ka tā kā jebkurai paaudzei kaut ko spēj tajā laikam atrast, kas aizvien ir aktuāls un patīk. Nu,
jā,
tā kā,
precējies ir bērni bija, es atceros.
Jā. Arī, jā.
Els bandīs.
Katru gadu labāk saprotu.
Tas jau nav bērnu seriāls, jā. Izrādās, vai ne?
Jā. Tur ir dziļa doma iekšā. Dzīves patiesības.
Jā, es nesaprotu, ko viņš nešķīrās no tās sievas. Viņam bija tik smagi.
Tur tik vēl Džima dēļ bija arī kaut kas līdzīgs.
Visi mīli Raimondu bija.
Jā, soli pa solim.
Bija tur šo tas glābējzvans.
Jā, glābējzvans.
Glābējzvans bija. Nu, ja tai Beverly Hillsā tagad tur viens ir tā kā nomiris.
Jā, es arī skatījos.
Kurš tas bija, es jau aizmirsu, bet bija viens no viņiem. Es saku, es neatceros vārdu.
Nu jā, nu ir jau tie seriāli, kurus, domāju, mēs visi zinām, jo viņi bija ierobežoti pieejami tajos 90.
Skatījās to, ko rādīja.
Un jā, un skatījās to, ko tiešām rādīja.
Jā.
Un mūsdienās tu nevar izvēlties, ko skatīties. Bet vēl mazliet atgriežoties pie tā paša Linča, viņam ir arī meita, kura Netflixā ir... Pēkšņi aizmirsu seriālu, ko es skatījos, to runīju kopā skatījies, kur Nomi Vats arī.
Par to māju?
Jā.
Tā,
jā,
tas bija ļoti labs, jā.
Pēkšņi aizmirsu seriālu nosaukumu, bet var sakot ļoti labs seriāls, ko Dēvi Linča meita ir uzņēmusi.
Miniseriāls.
Jā, ar Nomi Vats, The Watcher.
Jā.
The Watcher, jā, tur, tā kā tur var redzēt tās turpinājumu mazliet, tai David Linča noskaņā.
Bet, man liekas, tagad mūsdienās ir tas trends, kad viņi taistās miniseriālus, kad netaisaini tās...
Man diezgan patīk tas trends.
Tā kā, tas jau forši īstenībā, tu paņem viņu, sagaida, ka mēram, ka viss iznāc un noskaties visu, savādāk tur iznāk it kā forši seriāls, kaut kāds tu noskaties tās 11 sērijas, un sezona beidzās, un tad... Pasaka, ai, nē, nākamgad nebūs, būs aiznākamgad.
Nav, nav.
Tad es arī visu aizmirsu pa viņu.
Bet tagad tas, ko mēs gaidām, ir Stranger Things. Neskaties, Uģi?
Nē.
Man bija, man, zin kā, bija Mārtiņš, man, nu, dēls mums saka, kad, nu, kad vajag skatīties Stranger Things, viņš skatās visu par Stranger Things, un kad vajag nostīties, un tagad, nu, mēs ar viņu sākam skatīties, un beigās viņam pašam ir bail. Un es zinu, ka daudziem vecāki neatļauj skatīties Stranger Things, bet...
Cik plus tur ir?
Es nezinu, varbūt 13. Jā, jā. Un zini, kas man citreiz liekas dīvaini, es arī nesan iesāku skatīties seriālu Eiforija, kas ir par tādiem jauniešiem, kuriem, man liekas, ir 16, 15, nu, varbūt tur maksimums 18 gadi, bet tie jaunieši paši nevar skatīties to seriālu, kuriem ir tas vecums, vai arī, piemēram, Stranger Things ir par, nu, tur viņiem kaut kādi sākumā ir 7 gadi vai 8.
Uz augšu vairāk.
Uz augšu, skolu, laikam 10 bija 10, kaut kas tāds, 11, 12, es neatceros bet... vairs, bet tiem, kuriem ir desmit, viņi nevar skatīties to.
Bet es dzirdēju, ka tur laikam forša mūzika esot tajā
Stranger Things. Tur ir ļoti forša mūzika, jā. Tur...
Nu, to laikam, jā, 80, 90,
jā, tā iet uz priekšu. Nu jā, un tā Mārtiņš lika skatīties, mēs viņu iesākām, un beigās bija tā, ka es vienkārši vasarā pavadīju, nezinu, cik dienas noskatoties visas Stranger Things.
Arī bez manis vienkārši.
Arī bez Matīs, es nevarēju neviens sagaidīt, vienkārši pavadīju istabā skatoties
Stranger Things. Es atbraucu savu dārba, un tu vienkārši skatīju.
Tu jau redzēji. Jā. Zini, kā tur bija?
Vai ne?
Jā, un tagad beidzot viņiem būs tā piektā sezona, laikam. Es varbūt meloju. Piektā.
Un tā pēdējā. Jo visi jau tur ir pārauguši.
Jā, visi jau ir izauguši, tur vairs nav
bērni. Es zinu,
bērni.
Ka es esmu, starp citu, arī, es nezinu, ka es neatceros vārdus. Daktērs House Huge, kāds viņam bija uzvārds,
nu, jā.
Nezinu. Viņš arī ir mūziķis.
Viņš, jā?
Viņam ir albumi vairāk, viņš klavieres spēlē.
O.
Tā kā,
jā, jā, es klausies. Kādreiz viņu skatījos.
Es esmu apzināti redzējis divus seriālus. Nu tā, ko es atceros, ir tas Doctor's House visas sezonas un Soprano. Bija vēl arī, mēs skatījāmies Netflix ar sievu kaut ko tur, bet arī vat bija tā, ka tur paņem to Netflix, tu noskaties to, ko tu gribi, un tad tev viss beidzās, un tad tu gaidi gadu vai divus.
Vai ne?
Tā kā tagad, ja mēs atgrieztos, tur būtu ko pastīties. Bet nu, pagaidām nē. Tā kā jā, to vēl vajadzēs. Apskatīties uz atpakaļ, kas tur jauns ir iznācis. Es saku, es iesāku tur dažas un tad paiet un nav vairāk. Un lūk, tā ir. Jums taču tur ir arī visādi Disney Plus un kas tik nav droši vien tur tik skatās uz laiku presē kaut ko iekšā. Vai nav vajadzāk Disneys?
Mums nav televizora.
Yes.
Jā, mēs datorā skatāmies.
Nu, bet tu viņu taču var dabūt.
Jā, jā, mēs izmantojam TET Plus, jo es no bankas varu nopirkt. Kodiņus pa bonus punktiem.
Ah.
Man tāds deals tur sanāk un Netflixu.
Nu, forši.
Jā.
Mm. Bija Soprano, taču filma bija, vai ne, arī?
Jā, tu noskatījies, es nenoskatījos.
Jā,
es... Tu bija
bet,
tāds...
Saints of Newark. Tā, laikam, viņi saucās.
Mm-hmm. Par Tony jaunību,
jā? Jā, 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 kāpēc tur viss kā sākās un... Aizgāja pēdās.
Mhm. Tu sakot, tad tās Tonija tētis, tur tas brālēni,
jā? Jā, 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 visi tie
juniors,
bija.
Juniors,
jā? Jā.
Juniors, juniors.
Tas bija labais.
Tā māte, jā?
Tā māte. Jā, viņa nevaru paskatīties, bet man viņa nepatīk, tāpēc, ka bija viņa uzņemta tā... Nē, viss stāsts tur viss ir labi, bet tieši tā tehniskā puse diezgan traucēja.
Ā, tas toreiz stāstīja to
viss ir bokeh, izpludināts, bokeh. Jā. Tu, tad, kad tu skaties tādas filmas, kas ir tā kā pa veciem laikiem, tur 70-tie, 60-tie, tu gribi redzēt jā. To visu apkārtni. Jo. Nu, kā tur bija tās mašīnas, tur mājas, kā cilvēki ķērbās, tur viss bija tā, ka tur filmē, tā kā viņš runā kaut ko, bet aizmugurē viss ir izplūdis.
Jo Soprano bija perfekti nofilmēts, man jā. Liekas, tur viss bija, es nezinu, man liekas, tas ir labākais kameras darbs, nu tā, safilmēts bija riktīgi forši.
Nu, viņš izskatās reāli, nu tā jā. Kā arī dzīvē, apmēram, tu sagaidi, kā tur varētu,
forši, jā,
kā tur varētu izskatīties tajā vietā, tajā brīdī.
Mm-hmm.
Bet, nu jā, tas tā filma bija tāda baigi dīvaini, likās tas viss tur... Kāds bija atradis laikam, ka var nogriezt mazu F un pēkšņi izplūst visu aizmuguru.
Kaut kur tas darbojās un kaut kas ne.
Jā, tā kā, jā, jo to Soprano, man liekas, tur filmēja vispār uz kaut kādām Kodak lentām, speciālām kino, tur baigi.
Nu, pēc ņēmās, Soprano seriāla vispār bija grūti, man liekas, uzņemt filmu, tad augstu latiņu tas seriāls pat ir.
Jā, pats Tonijs.
Jā. Bet man liekas, tas gan dola, kā viņš bija tas galvenais.
Jā, jā, jā.
Viņš arī nomirja pēc tam ātri pēc tam, jā.
Jā. Viņam bija kaut kāda sirdstrieka, ja nemaldos.
Mm. Tur viņš ielika sevi Soprano.
Tālā, aizgāja. Vēseli,
jo, man liekas, viņš bija pirmajā sezonā Soprano tāds tievāks, un pēc tam viņš jau kļuva tāds kuilis.
Nu, bet ja tu kuilis, uzņem normālu seriālu, un tev nauda nāk iekšā.
Visu dienu reizi.
Vai ne? Tur vīni, kā jau Itāļiem, jā. Vīni, sieri, vīnogas. Viss tas dzīves stils. Lūk, tā. Nezinu, man vairāk nav ko teikt šodien.
Jā. Nav ko arī, varam arī mest mieru. Esam izrunājuši pa kino. Sanāks ļoti daudz parunāt mums.
Mūzika un kino.
Mūzika, kino.
Bet tas arī ir, man liekas, tagad pēc... Mēs tagad ir pēc svētki. Mums Eglīte vēl ir mājās vēl.
Nē, mums ārā ir Eglīte.
Eglīte poda ārā.
Pārcelsies uz ārā.
Bet tā ir tā pati Eglīte.
Tā pati Eglīte. Redzēs, kas viņa notiks tālāk. Varbūt, ka mēs
pagaidām
vēl
stāv.
Viņa tā kā ir saknēm.
Nu, podā, jā. Bet parasti viņam tur ātri nobeidzās tajā podā ārā.
Suņus nevajag laist klāt ne? Un kaķis. Lai netiek. Ja ir, nu, pēc svētkiem ir tāds laiks, tā kad
tev... Grūts.
Nu, vai tās apņemšanās it kā, un tad nu, pat tagad bija kaut kad tā gada...
Blue Monday.
Jā, grūtāk.
Blue Monday. Nē, tiešām tā diena arī bija.
Kā viņi saucās?
Blue Monday, tā viņi arī saucās.
Bet latviski viņi depresīvākā pirmdiena gada.
Nu jā, tā sanāk, jā, gada depresīvākā diena.
Jā.
Bet viņa tā diena tiešām arī tāda bijis. Mēs vēl tā norunājām.
Tā, kad tu sēdi un saproti, ka viss nauda ir iztērēta, jā, kaut kas viss ir pagājis, un tev jāsaņemās tā kā tam jaunajam startam, bet tu vēl tā kā pēc svētkiem nevar īsti attiekties.
Jā, un janvārs ir ļoti nevis gudrs, bet grūts mēnesis.
Nekas tūt jau būs. Mums šodien ir 27.
27.
Pēdējās dienas janvārī.
Jā. Tad februāris, pienāks februāris.
Tur jau mīlētāja diena, tagad mīlestība virmo.
Būs Valentīna diena,
jā.
Varbūt.
Okay, nākamā sērija mums būs par Valentīna dienu.
Jā. kaut kāda statistika jāvēl kā.
Jā.
Tur būs, jā. Tas, nezinu, nu, tas tāds baigie. Te jau atkal kārtējie, man liekas, amerikāņu svētki, man liekas, ir pārņemti, vai nav?
Jā, bet, nu, vairāk svētki ir labāki.
Vīrie, kāpēc neviens tēva dienu baigi nesvin?
Jā.
Svin? Ir taču kaut kad gada beigās bija,
man liekas, vai tik nav sākumā, nu nevis sākumā, bet kaut kad septembrī nav.
Kaut kad tad, jā, man liekas, uzrādās.
Tēva nedēļa.
Tev būs tēva mēneša, kad brauks reku vasarā copēt.
Ja es tikšu vēl, tur jāskatās.
Nē, es darbu, pakluso. Atjēdzies dīķi malā. Lai vai nauda jākrē tagad būs.
Jā.
Jāsāk taisīt leviņu.
Koka, lai var iestumt.
O, tur ir visādas, tur ir vai piepūšamās, vai stikla šķiedas, vai koka.
Bet tagad jau paņem elektromotoru, var
nauda. Un ieliec, jā.
Un cik reāli būtu pašam uztaisīt? Nē, jā.
Nereāli.
Daugavas vidu dāvājušā.
Nesanāju.
Plostu. Taču kādreiz bija suprīgākā nodarbe, kad tu taisi plostu un tu kaut kādā dīķī visu dienu sēdzi plosta.
Tu persītais var izmēģināt.
Jo mums ir divi dīķi laukos. Nu, tad es turētu plostot.
Samarā dzīvi ļoti.
Plostot uz plosta.
Es paplostošu pie krāstu.
No malas.
Jā.
Nu, ko? Tad jau.
Labi.
Metam ieru viss. Pietiek šodien.
Metam ieru.
Slēdzamies ārā.
Jā.
Tā.
Čau.
Čau.